Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր ապրիլի 12-ն է, օրը 3-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Շփման գծում կողմերի միջև ձեռք բերված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունն անցած գիշեր հիմնականում պահպանվել է։ Քաղաքական ուժերն արձագանքում են առաջին և երկրորդ նախագահների հայտարություններին։ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան հանդես է եկել Ղարաբաղյան դեպքերին նվիրված հրապարակմամբ, որում կշտամբել է նահանգներին ակամարտությանը համարժեք ուշադրության չարժանացնելու համար։ Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու պահանջով տեղի ունեցած ցույցի ժամանակ ոստիկանների հետ բախումների ընթացքում վնասված ստացած Ռուզաննա Եղնուկյանն ի վերջո տուժող է ճանաչվել, հարուցվել է քրեական գործ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր դրաշարը կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինի և Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Երկու կաթողիկոսները առաջիկայում մեկնելու են Լեռնային Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների հետ։ Քննարկվել են ապրիլի 2-ից 5-ը ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվա, մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Այցի շրջանակներում նախատեսված է նաև հանդիպում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմին կոչ է անում հետաքննել Ադրբեջանի զինուժի կողմից մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների մասին հաղորդագրությունները, նկատի ունենալով ամերիկյան աջակցությունը Ադրբեջանի ռազմական ստորաբաժանումներին։ Սպիտակ տուն ուղարկված նամակում հանձնախումբը լուրջ մտահոգություն է հայտնում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ռազմական ագրեսիան մեծացնելու կապակցությամբ։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, ապրիլի 11-ի լույս 12-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը, կիրառելով հրաձգային, այդ թվում նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, 16 անգամ անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Սիրիայում վթարի է ենթարկվել ռուսական ռազմաութային ուժերի Սու մի 28 տեսակի ուղղաթիռը, անձնակազմը զոհվել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ անցած գիշեր Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում կողմերի միջև ձեռք բերված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվել է։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն էլ հաղորդում է, որ գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը, կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, 16 անգամ անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Նշենք նաև, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել, որի ընթացքում քննարկվել են ապրիլի 2-ից 5-ը ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Անցած գիշերվա և այսօրվա զարգացումներն իմ է բերում Տաթև Դանելյանը։
Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ այս գիշեր Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կողմերի միջև ձեռք բերված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Որոշ հատվածներում, սակայն, արձանագրվել են տարբեր դրամաչափի զենքերի և ականանետերի կիրառման դեպքեր։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, Մարտակերտի և Հադրութի ուղությամբ Ադրբեջանը 7 արկ է արձակել տարբեր դրամաչափի ականանետերից և 17 արկ նռնականետից։ Հաղորդվում է նաև, որ գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը հարավային, արևելյան և հյուսիսային հետախուզական նպատակով օգտագործել է անօթաչու թռչող սարքեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ այս փուլում հնարավոր չէ խոսել բացարձակ խաղաղ վիճակի մասին։ Իրավիճակը պետք է դիտարկել համեմատության մեջ։
Համեմատելով ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած գործընթացների և վերջին 1.5-2 տարվա ընթացքում ամենօրյա կտրվածքով հակառակորդի կողմից զինադադար ռեժիմի խախտումներին, կարող ենք փաստել, որ այս քանի օրերին իրավիճակը կայուն էր համեմատաբար։ Ճիշտ է, հակառակորդը որոշ խախտումներ իրականացրել է, որոշ հատվածներում ուրեմն բակոցել են մեր դիրքերը, բայց ընդհանուր առմամբ կարելի է փաստել, որ գոյություն ունի հարաբերական անդոր սահմանների ողջ երկայնքով։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ Ղարաբաղի առաջապահ ստորաբաժանումները հետևել են հակառակորդի գործողություններին և անհրաժեշտության դեպքում դիմել համապատասխան քայլերին։ Այս պահի դրությամբ հայկական կողմն ունի 65 զոհ, 121 վիրավոր և 1 անհետ կորած։
Զինծառայողների նոր զոհեր մարտական գործողության շրջանում չեն եղել, եթե լինեն կհայտնենք։ Այո, շարունակում է անհետ կորած մնալ Արգիշտի Գաբոյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հաղորդում է, որ այս գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը, կիրառելով հրաձգային, այդ թվում նաև խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ, 16 անգամ անկանոն բնույթի կրակահարթ արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հաղորդագրության համաձայն զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Տավուշի սահմանամերձ համայնքների Չինարի և Վազաշենի գյուղապետերի հավաստմամբ կյանքն ընթանում է բնականոն հունով։
Դեմակետ փոքր բաները ու չեն քաշվում, լինում են այդպիսի բաները։
Բանակ ճանալու չկա, մեր սահմանները ունեն բանակ, ամուր բանակա իր ցավտանը մեր անվտանգությունը ու մեր երկրյան ձեռնամխիթյունը պաշտպանում են, ինչու՞ լավ խոսքը։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին քաղաքական քննարկումների առարկա դարձած հիմնական ինտրիգը հանգուցալուծվեց։ Վարչապետը մեկնում է Մոսկվա, մասնակցելու ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին, այն նիստին, որը պետք է կայանար Երևանում, սակայն Ղազախստանի դեմարշի պատճառով Երևանում դրա անցկացումը չեղյալ հայտարարվեց։ Հայաստանում ծայր առած քննարկումների հիմնական հարցադրումը հետևյալն էր. Իմաստունի արդյոք նման ստորացումից հետո մեկնել Մոսկվա, այս հարցի պատասխանն օրեր շարունակ չէր հնչում։ Վարչապետի Գրասենյակից հայտնում էին միայն, թե որոշում դեռ չի կայացվել, և ահա այսօր հայտնի դարձավ, որ Հովիկ Աբրամյանն այնուամենայնիվ մեկնում է կամ գուցե արդեն մեկնել է։ Ինչպես են նրա այդ որոշման արձագանքում պատգամավորները, այժմ ներկայացնում ենք մի հատված նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի մեկնաբանությունից, նրա հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ոչ մի դեպքում հայկական կողմը չպետք է մասնակցեր այդ հանդիպմանը, հանդիպումը որոշել էին հետաձգել, մենք պատրաստ ենք ընդունել հաջորդ անգամ, կամ եթե գտնում են, որ այնքան բարեկամ են մեր Ադրբեջանի մյուս անդամները, ապա պետք է երևի մտածել, որ այլևս վերանայվեն մեր մոտեցումները, բայց համենայն դեպս չպետք է այնպես լինի, որ այս օրերին բավականին հուսադրող հայտարություններ եղան բոլոր մակարդակներում, նախագահի, վարչապետի, զենքի վաճառքի հետ կապված, Ռուսաստանի ստրատեգիական պարտներ լինելու հետ կապված, դա չպետք է լինի պահի տակ հայտարություն, որպեսզի հանդարտեցնի հասարակական ցասումը, այլ դա պետք է լինի մտածված քաղաքականություն, իսկ այդ մտածված քաղաքականությունը, եթե մի քիչ մտածվեր, թելադրելու էր Մոսկվայի հանդիպմանը չմասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Սա լուրջ սխալ է, կարծում եմ պետք է այս մասին շատ խոսվի, որպեսզի իշխանությունը գիտակցի, որ միայն պահի տակ ուրեմն հայտարություններ չանի, այլ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ազատության հետ զրույցում նշում է. «Զիջումները չեն կարող լինել միակողմանի»։ Ղուլյանը նաև կասկածում է, թե Ադրբեջանը հավատարիմ կմնաբանակցությունների արդյունքում ստանձնած իր պարտավորություններին։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ղեկավարի հետ Հովհանես Մովսիսյանն է զրուցել, լսենք։
Ինչ որ զիջումների պատրաստ է արդյոք Ղարաբաղյան կողմը հարցը լուծելու համար։
Դա չի կարող լինել միակողմանի ճանապարհ։ Այս իմաստով, այս ժամանակահատվածում ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի գործողությունները թողում են հակառակ էֆեկտը, որովհետև քանի Ադրբեջանը ցույց է տալիս իր այս ապակառուցողական իրավիճակը սրելու քաղաքականություն, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն Ղարաբաղից, այլև ընդհանուր հայկական իրականության մեջ դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առումով ավելի է կարծրանում, և ուրիշ կերպ դա չի կարող լինել, որովհետև ինքնապաշտպանության հանգամանքը այս տարածաշրջանում մեր ձեռքբերումները պահելու, այս հաջողություններ ամրապնդելու այս հրամայականը, մեզ հուշում է, որ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ, որպեսզի մենք խոսենք ինչ-որ կարգի զիջումներից, ունենալով այդ մշտական սպառնալիքը. Եթե մենք պատկերացնում ենք, որ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների միջոցով պետք է գանք ինչ-որ մի արդյունքի, չգիտեմ ինչպիսին կլինի, որովհետև ամեն դեպքում դա կարող է լինել միայն բանակցությունների արդյունք, ապա շատ կասկածելի, որ Ադրբեջանը ինչպես այս դեպքում, այնպես էլ բոլոր մյուս դեպքերում հավատարիմ կլինի իր սպասնած պարտականություններին։ Նրանք նույն կարգավորումը պատկերացնում են միայն իրենց ուզածի պես, այսինքն եթե դա այդպես չէ, ուրեմն հակված են ամեն ինչ խախտելու։ Բայց մի բանում կարող ենք համոզված լինել, եթե միջազգային կազմակերպությունները Ադրբեջանի կողմից ներկայացված տեղեկությունների հանդեպ այդքան լոյալ չլինեին, եթե նույն Մինսկի խմբի համանախագահները մեր այդ ազդանշանները, որ մենք ամեն անգամ տալիս ենք, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, կարծում եմ դա, եթե նույնիսկ բացահայտ այդպես չեր ներկայացում, ապա միան նշանակ էր, որ Ադրբեջանը իր պատրաստվածությամբ ներքին քաղաքականության մեջ հայատյացությունը ամեն անգամ այդ չափաբաժիններ ավելացնելով, սպառազինությունների ավելացմամբ, միջազգային կառույցներին խափելու, միջազգային կառույցներին ապակող նորոշվելու իրաց քաղաքականությամբ, պարզ է, որ պատրաստում էր մի ինչ-որ իրավիճակում, երբ որ դա հարմար լինի, ձեռնարկելու քայլեր, որոնք մոտորապես պետք է լինեին այնպիսին, ինչպես ապրիլի 2-ին են դացավալվել, և հետևաբար այսօր երևի թե գուցե հենց պահն է, և այդ փորձությունը ավելի ճիշտ նպատակային օգտագործելու համար հենց դա է մեզ այսօր պետք, որպեսզի նույն միջազգային կառույցների հետ մեր հարաբերությունները կառուցելիս մենք անպայման այս խնդիրների վրա կոնկրետ շեշտադրումներ անենք, որ մեր սպասելիքները ուրիշ են։
Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան Վաշինգտոն Փոստ պարբերականում հանդես է եկել Ղարաբաղյան վերջին իրադարձություններին նվիրված մի հրապարակմամբ, որում ըստ էության կշտամբել է Միացյալ Նահանգներին հակամարտության համարժեք ուշադրության չարժանացնելու համար։ Բրայզան նկատում է, հակամարտության գոտում վերջին օրերին ռազմական աննախադեպ բախումների առիթով Վաշինգտոնն անգամ հայտարարություն չարեց։ Մինչդեռ այդ հակամարտությունը ամերիկացի նախկին դիվանագետի գնահատմամբ գրեթե ամբողջությամբ հայտնվել է ռուսական ազդեցության տիրույթում, Գևորգ Ստամբելցյանն է մանրամասնում։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չափազանց վտանգավոր է, որպեսզի Միացյալ Նահանգներն անտես են այն Վաշինգտոն Փոստում հրապարակած հոդվածում, պնդում է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան, արձանագրելով, որ Արևմուտքը նախև առաջ Միացյալ Նահանգներն ի տարբերություն Ռուսաստանի շատ ավելի գրավորական կեցվածք որդեգրեց ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած ռազմական գործողությունների հանդեպ։ Տրանսատլանտյան առաջնորդները կոչ արեցին վերջ տալ բռնություններին և ակտիվացնել խաղաղ ուղված ջանքերը, ոչ ավելին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հակառակը վճռական գործողությունների դիմեց, մի կողմից փորձելով ամրապնդել Ռուսաստանի միջազգային հեղինակությունը, մյուս կողմից էլ Հայաստանին ու Ադրբեջանին հեռու պահելով Արևմուտքի ազդեցությունից, ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականում գրում է Բրայզան, հատուկ ընդգծելով, որ Ռուսաստանը վերջին տասնամյակում միշտ էլ ակտիվորեն ներգրավված է եղել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Ես Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի պաշտոնը զբաղեցրել եմ 2006-ից 2009 թվականներին, այն ժամանակվային ռուսաստանցի գործընկեր Յուրի Մերզլյակովը, ինչպես նաև նրա անմիջական ղեկավարները կառուցողական դիրքորոշում էին դրսևորում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը համանախագահների հետ ժամեր շարունակ մասնակցում էր Ղարաբաղյան կարգավորմանը նվիրված քննարկումներին, իսկ այն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Դմիտրի Մեդվեդևի ջանքերի շնորհիվ 2009-ին կողմերը բավական մոտ էին լուրջ տեղաշարժի, գրում է Մեթյու Բրայզան հատուկ նշելով. 2008-ի օգոստոսին Վաշինգտոնն ու Մոսկվան սուր առաջակատման մեջ մտան Վրաստանի խնդրում, չնայած դրան այդ նույն ժամանակահատվածում մեր համագործակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում նույնքան ակտիվ էր, որքան թեժեր հակամարտությունը Վրաստանի մասով, նշում է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահը գրելով. Այս ամենից ելնելով է, որ ես պարզապես զարմացած եմ այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև համագործակցության բացակայությունից, Մինսկի խմբի շրջանակում ջանքերը մեկտեղելու փոխ Խարեն Պուտինը միայնակ է գործում, նկատում է Բրայզան։
Հարգելյուն կնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արաոտի խմբագիրը նշում է, որ առաջին և ներկայիս նախագահների հանդիպումը և դրան հետևած Լեոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցը ոգևորել են։ Տեր-Պետրոսյանի ուղերձը հստակ էր, այս պահին պետք է մի կողմ թողնել բոլոր ներքաղաքական խնդիրները և ամրապնդել Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։ Իդեպ իր Տեր-Պետրոսյանի ինդիմությունը 1992-94 թվականների պատերազմի ժամանակ նման պետական մոտեցում ամենևին չէր դրսևորում, նշում է Արամ Աբրամյանը։ 168 ժամը գրում է, թե այս տարի ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խայտառակ դիվանագիտության հետևանքով ընդունվել է Սարսանգի ջրամբարի բանաձևը, որը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը անվանել է տեխնիկական բնույթի փաստաթուղթ և հղումանելով ադրբեջանական քարոշչությանը գնահատել որպես թղթի կտոր։ Գոնե ապրիլի 2-ից հետո Նալբանդյանը հասկացավ, որ այդ թղթի կտորը Ադրբեջանին հնարավորություն տվեց հարձակումը սկսել այն հատվածից, որը տանում էր դեպի Սարսանգի ջրամբար, հասկացավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի զինուժի կողմից չկասեցվելու դեպքում Ադրբեջանը իր ներխուժումը ներկայացնելու էր որպես ԵԽԽՎ-ի բանաձևի իրագործում։ Ապրիլի 2-ից հետո վերջնականապես պարզ դարձավ, որ Նալբանդյանը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բացակայության կենթանի վկայությունն է, նշում է 168 ժամը։ Ժամանակը գրում է, թե ՀՀԿ-ական Վարդան Այվազյանը հայտարարելով, թե բոլոր գանձագողերը պետք է պատասխան տան օրենքի առաջ, պետք է դատվեն, եթե անգամ ինքն էլ է այդպիսին, ապա իրենից սկսած, նա հայտարարել է, թե բոլոր միջոցները պետք է ուղղել բանակին օպտիմալացնել պետական ծախսերը, կրճատել ավելորդությունները, օրինակ բնակիչ չունեցող գյուղերում դպրոցներ կառուցելու համար փող հատկացնելը և այլն։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները այս օրերին այնպես են բարձրաձայն նման հայտարարություն անում, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե այս տարիների ընթացքում մսխողները ոչ թե իրենք են, այլ հասարակությունը։ Եթե Այվազյանը հայտարարում է ծախսերի օպտիմալացման մասին, ապա հանձնել է իր ծառայողական մեքենան մի քանի տասնյակ հազար դոլար արժողության։ Կոչ արել է նույնն անել խորհրդարանի հանձնաժողովների իր կուսակից կամ ոչ կուսակից մյուս նախագահներին, ասել է, որ տարեկան 1 միլիարդ դրամ ծառայողական ավտոմեքենաների համար վատնելու փոխարեն դրանով կարող էին գնել մի քանի անոթաճու սարք կամ այլ տեխնիկա մեր բանակը հագեցնելու համար։ Հիշեցնելով, որ հետ կպարբերականը այս օրերին հրապարակել է գլխավոր հարկադիր կատարող գեներալ մայոր Միհրան Պողոսյանի բիզնեսի և օֆշորում գրանցած ընկերությունների վերաբերյալ հետաքնության արդյունքները, ժողովուրդը տեղեկացնում է, որ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը սկսել է ուսումնասիրել այդ նյութերը։ Հայկական ժամանակը վկայակոչում է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի պատգամավոր գեներալ Վիտալի Բալասանյանին, ով ասել է, թե ադրբեջանցիները շատ գրագետ մարտ են վարել և ռազմավարական և մարտավարական իմաստով։ Օպերացիան ձախողվել է միանշանակ, բայց դա չի նշանակում, թե նրանք անգրագետ էին։ Թույլ չեն, չի կարելի թերագնահատել, ասել է գեներալը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու պահանջով օրեր առաջ տեղի ունեցած ցույցերից մեկի ժամանակ ոստիկանների հետ բախումների ընթացքում գլխի շրջանում վնասվածք ստացած Ռուզաննա Եղնուկյանն ի վերջո տուժող է ճանաչվել, հարուցվել է քրեական գործ։ Հիշեցնենք, նրա ամուսինը և շարժման մյուս մասնակիցները պնդում էին, թե վնասվածքը հասցրել են ոստիկանները, իսկ քրգործի հարուցումն էլ ձգձգում են, որ այդ ընթացքում վերքը լավանա և իրավապահների պատասխանատվության խնդիրն էլ ինքնին դուրս գա։ Քրգործ վերջապես հարուցվել է դրա շրջանակներում, սակայն որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Մարտի վերջին ոստիկանների հետ բախման ժամանակ վնասվածք ստացած Ռուզաննա Եղնուկյանը դուժող է ճանաչվել։ Հարուցված քրեական գործում, սակայն դեռևս մեղադրյալներ չկան։ Գլխին վնասվածք ստացած դուժողի ամուսնու Կարո Եղնուկյանի խոսքով քրեական գործի մասին տեղեկացել են օրեր առաջ։
Մեղադրանք չկա, գիտեմ, որ 3 վկաները, որոնք որականատես են եղել դեպքի հետ կապված, թե ով է հարվածել, իրենք մատնանշում են, թե որ մեկ ոստիկանն է, ինչքան գիտեմ, այդ 3 վկաները դեռ չեն կանչվել սոցմուխ տալու։
Կարո Եղնուկյանը, ով միջադեպի հենց հաջորդ օրն էր դիմել դատախազություն, մեծ ակնկալիքներ իրավապահներից չունի, թեև պնդում է, թե ակնհայտ է Մաշտոցի Պուրակի դիմացի պաշտպանություն կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի ակցիայի ընթացքում կնոջը վնասել են հենց ոստիկանները։
Կարծեմ վստահ եմ, որ գիտեն, թե մեղավորը ով է, որովհետև ինչպես ասի, տեսագրություն կա, 3 վկա կա, որոնք մատնացույց են, թե կոնկրետ որ մեկ ոստիկանին է պատկանում այդ ոտքը, որը ձայնագրության մեջ տարերվում է, ոստիկանի ոտք է։ Հենց այն բանի համար, որի համար որ այդ օրը ինձ ակցիային էր մասնակցում տա, Գևորգ Սաֆարյանի ազատության համար։ Գևորգ Սաֆարյանը դուժած լինելով այսօր մեղադրյալ է։ Եվ այդպես բազմաթիվ գործեր կան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։